16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku vijesti dana.
Neprimjerene izjave Tomislava Karamarka o Republici Srpskoj ocijenio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu BiH Staša Košarac najavio podizanje krivične prijave i zahtjev za smjenu Velimira Jukića zbog odluke u vezi s rezultatima popisa stanovništva.
Ministar industrije Petar Đokić izjavio da vlada ne prodaje rudnike željezne rude Ljubija, već akcije u tom preduzeću, što je velika razlika u odnosu na ono što se pokušava u javnosti prikazati.
Velikan srpskog i jugoslovenskog glumišta Velimir Bata Živojinović preminuo sinoć u Beogradu.
Kandidat desničarske slobodarske partije Norbert Hofer u blagoj je prednosti u odnosu na nezavisnog kandidata Aleksandera van der Belena u drugom krugu predsjedničkih izbora u Austriji.
Danas sunčano i toplo, tokom večeri na oblačenje u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Politička kriza u BiH izazvana odlukom direktora Agencije za statistiku Velimira Jukića o programu obrade podataka popisa iz 2013. godine nastavlja se. U federalnim medijima pojavio se veliki broj članaka s procjenama rezultata popisa u kojim su Bošnjaci prešli procenat od 50%. Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Miljan Popić upozorava da su podaci koji se objavljuju neutemeljeni i predstavljaju kršenje zakona o popisu. Etnička pripadnost, vjeroispovijest i jezik su zaštićeni, podaci upozorava Popić i tvrdi da u Agenciji za statistiku nikada nije urađena analiza ovih podataka. Pripremio Milan Stojić.
Ako su podaci zaštićeni, kao što tvrdi zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Miljan Popić, onda se postavlja pitanje na osnovu kojih podataka je statističar Hasan Zolić došao do procjena u kojima je Bošnjaka 50,10, Srba 30,8, a Hrvata 15,41% u BiH.
Oni su sirovom, da kažem, stanj. I sve što se sad, to ja procjenjem, to je na osnovu, da kažem, neki, da kažem, pretpostavki i tako dalje. To nije ništa egzaktno. Egzaktno je tek onda kad se sve prebroji.
Međutim, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Miljan Popić tvrdi da je ovako iznošenje procjena potpuno neutemeljeno i...
I mogu reći protivzakonite, odnosno imaju elemente kršenja zakona o popisu. Odgovorno tvrdim, unutar Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine nikad nije napravljena ni jedna analiza o etničkoj pripadnosti, odnosno takozvana tri osjetljiva pitanja, a u ta tri osjetljiva pitanja ulazi etnička pripadnost, vjeroispovijest i jezik koji koristi lice. To su zaštićeni podaci.
Politički analitičar Gostimir Popović vjeruje da je objavljivanje rezultata pokušaj uvođenja novog, starog, prevaziđenog sistema u BiH jedan čovjek, jedan glas.
Oni računaju da će na ovaj način dobiti dodatnu snagu za pritisak na Republiku Srpsku.
Najveću odgovornost za ovako stanje na sebe je preuzeo direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić, zbog čega je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac pozvao predstavnika Republike Srpske u savjetu ministara BiH da traže Jukićevu odgovornost.
Agencija podnosi izvještaj savjetu ministara. Ja pozivam ljudi iz takozvanog Saveza za promjene u savjetu ministara da traže odgovornost direktora Jukića.
Prije godinu dana i CIA je objavila podatke prema kojima je u BiH 48,4% Bošnjaka, 32,7% Srba i 14,6% Hrvata. Međutim, sve te spekulacije treba ostaviti po strani do službenog objavljivanja podataka.
Premijerka Željka Cvijanović i ambasador Švedske Friedrich Schiller razgovarali su danas u Banja Luci o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i evropskim integracijama.
Cvijanovićeva je izrazila očekivanje da će u što skorijem periodu biti usaglašen mehanizam koordinacije u skladu sa ustavnim nadležnostima u BiH. Naglasila je da je samo validan popis stanovništva usklađen sa međunarodnim standardima interes Republike Srpske, te da se pod izgovorom bržeg puta BiH ka Evropskoj uniji ne može opravdati jednostrano donijeta odluka Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su izjave potpredsjednika hrvatske vlade Tomislava Karamarka o tome kako je nastala Republika Srpska i njegovo odobravanje da se porede Banja Luka i Blajburg neprimjerene i da predstavljaju pokušaj skretanja pažnje s brojnih afera u koje je Karamarko umješan.
Dodik je za nezavisne novine rekao da Srbi i Hrvati treba da nastave da njeguju dobre odnose u Bosni i Hercegovini, kao što dobre odnose, kako je istakao, treba njegovati i sa Bošnjacima. Što se tiče Srba i Hrvata, napomenuo je da Karamarko ne razumije te odnose u kontekstu BiH. Predsjednik Srpske je Karamarku postavio pitanje odnosa Hrvatske prema Srbima, zločinima nad Srbima i protjerivanju Srba iz Hrvatske, kao i oduzimanju njihove imovine. Dodik je posjetio Karamarka i na nelegalnu akciju Hrvatske vojske u Republici Srpskoj i uništenje i pustošenje Mrkonjić grada.
A predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je, komentarišući izjavu banjalučkog biskupa Franje Komarice, koji je uporedio Banja Luku sa Blajburgom, da svako treba raditi svoj posao i da se ne treba vraćati u prošlost, već gledati u budućnost.
On je dodao da je u Republici Srpskoj napravljeno i stavljeno u funkciju više od 6000 objekata za Hrvate, ali je problem što tamo danas niko ne živi ili žive stari ljudi. Čović je rekao da će naredne sedmice posjetiti biskupa Komaricu u Banja Luci i razgovarati s njim i o problemu koji je nastao u vezi sa biskupovom izjavom i reagovanjima koja su uslijedila.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske je ekskluzivno u posjedu dokumenata Austrijske službe za zaštitu ustavnog poretka iz kojih se vidi kako je stvorena teroristička mreža u BiH, u čemu su glavne uloge imali bivši poglavar islamske zajednice Mustafa Cerić i brojne islamističke vođe terorističkih organizacija poput Al-Kaide, Hamasa i drugih organizacija sa Bliskog istoka. Kako je Mustafa Cerić u novembru 1992. godine osnovao međunarodnu konferenciju u Zagrebu, okupivši sve svjetske radikalne islamističke vođe u cilju pokretanja projekta žigosanja Srba kao genocidnog naroda. O svemu je obavještavao tadašnjeg muslimanskog lidera u Bosni i Hercegovini, Aliju Izetbegovića, a za realizaciju projekta od saudijskog kralja Fahda bivši rejs je dobio 400 miliona američkih dolara. Vođena je konstantna telefonska komunikacija i transport raznih pošiljki u Bosni i Hercegovini između zloglasnog odreda El Mujahedin, takozvane armije BiH, i Abu Musaba al-Zarkavija, osnivača islamske države i Osame bin Ladena, vođe Al-Kaide. Opširnije u prilogu Ljiljane Preradović.
Ko, kada i gdje je pokrenuo osnivanje terorističke mreže u Bosni i Hercegovini objašnjeno je u dokumentu koji je u posjedu Austrijske službe za zaštitu ustavnog poretka. Kao idejni tvorac osnivanja islamističkog pokreta u BiH označen je tadašnji imam Zagrebačke džamije Mustafa Cerić. Cerić u Zagrebu novembra 1992. godine organizuje međunarodnu konferenciju o zaštiti ljudskih prava u BiH, na kojoj okuplja oko 100 predstavnika iz više od 30 islamskih i arapskih zemalja, na čelu sa uglednim ličnostima iz islamskog svijeta, kasnije označenim kao vođama ekstremnih islamističkih organizacija. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorava da je osnivanjem ove organizacije Cerić obezbijedio sebi buduću titulu Reis Uleme, ali direktno je odgovoran za prve terorističke napade u Bosni i Hercegovini.
Neposredno nakon organizacije te međunarodne konferencije vidljive u tom dokumentu, mi ćemo imati bukvalno prvi teroristički napad na rijaset islamske zajednice, ubistvo 4 lica, ranjavanje sekretara Omerdića, ubistvo zeta i unuka bivšeg Rejsa Hadži Avdića. A naravno da će to, pošto je vrijeme rata, da će to sve biti pripisano srpskim zalutalim granatama koje nikako nisu mogle ni doći do spavaće sobe Reis Uleme Hadži Jakuba Efendije Selimovskog. Naime, Selimovski je u stvari bio Reis Ulema i ostao je u Sarajevu do tog trenutka kada je vidio da ga pokušavaju ubiti. On je poslije toga dakle ubrzo i napustio Sarajevo, a blagajnu islamske zajednice su opljačkali upravo ljudi oko Mustafe Cerića.
Prije organizovanja islamske konferencije u Zagrebu, delegacije islamskih vođa održale niz pripremnih sastanaka širom Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Kuvajta. Uz Mustafu Cerića na sastancima se pojavljuje i lični izaslanik tadašnjeg muslimanskog lidera u BiH Ali Izetbegovića, Salih Šabić, kao i poznati islamski šejk Muhamed Al-Gazali, čiji osnovni zadatak je bio, kako je navedeno u dokumentu, širenje istine o genocidu na bosanskim muslimanima. Galijašević ističe da je od saudijskog kralja Fahda tada obezbijeđeno 400 miliona američkih dolara s ciljem žigosanja Srba kao genocidnog naroda.
Bitno je dakle ukazati da je u oktobru 92. godine na tri mjesta pomenut počinjeni genocid prema bosanskim muslimanima, iako tada gotovo da nismo imali nikakve ozbiljnije ratne sukobe. Dakle, već se tada vidjelo da je projekat žigosanja Srba, da je krenuo i da je to guran sa najvišeg islamističkog nivoa.
Ta islamistička elita pokrenula je snažan lanac podrške i pritisaka na terorističke grupe koje su za vrijeme rata počele da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ističe Galijašević. Podsjeća da je među prvima došao šejk Abdelaziz Muntesiba, zvani Barbarosa, prvi komandant muđahedina u Bosni i Hercegovini. Televizija Republike Srpske uposjeduje i dokumenta Vojne obavještajne ratne uprave armije BiH, 3. korpusa iz Zenice. U dokumentu je prikazana konstantna telefonska komunikacija i transport raznih pošiljki u Bosni i Hercegovini između zloglasnog odreda El Mujahedin, takozvane armije BiH i Abu Musaba al-Zarkavija, osnivača islamske države, i Osama bin Ladena, vođe Al-Kaide.
Odred El Mujahedin, dakle kao zločinačka vojna formacija, je upravo napravljen sa ova dva nivoa. Od strane, dakle, radikalnih vjerskih vođa koji su se konstantno skupljali u vezi sa Bosnom i Hercegovinom u Sarajevu, ali evo vidimo ih i u Zagrebu, i s druge strane od komandanata terorističkih grupa i organizacija.
Večeras u Dnevniku 2 televizije Republike Srpske otkrivamo sve detalje osnivanja i razvoja terorističkog pokreta u BiH.
Parlament Srpske sutra bi u nastavku redovne sjednice trebalo da razmatra prijedlog odluke o saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva rudnici Željezne rude Ljubija Prijedor. Radnici i sindikat se ne protive prodaji, ali samo pod uslovom da im se stavi na uvid ugovor koji garantuje ulaganja i nova radna mjesta, istakli su danas na konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednik sindikata Arcelor Mittala Milenko Stojnić i predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
Mi nismo protiv da se proda i nek se normalno i nek se zaposli 300 ljudi. I ako budu bolji uslovi, mi ćemo svi preći kod njih, daj Bože. Nemamo mi neke tu, ali bojimo se da se ne postave neki uslovi, ne znam ni ja šta, i da se možda povuče i Mittal sa ovih prostora, baš vis-a-vis tih novih odnosa, i onda šta smo, mi se nalazimo na ulici. Zato smo sazvali ovu konferenciju za stavku i apelovali na sve one koji donose odluke da shvate ozbiljnost.
Zabrinutost radnika mislim da je opravdana, obzirom da oko privatizacije ovog državnog kapitala Vrža Ljubija, što mi ne sporimo, vlada ima pravo prodavati kapital koji ona raspolaže i upravlja, i Narodna skupština normalno, i tu mi i ne miješamo se u taj dio. Ali malo ne se oća postoji. Ako nek prije 2 godine rekao da je to nije opravdano, da treba ne znam nešto drugo uraditi, mi ne znamo da se nešto drugo uradilo i normalno da su radnici zabrinuti. I ova konferencija i kolege sindikalci, pošto ne mogu oni davati odgovore, ni mi svi skupa u sindikatu radnicima na ova pitanja koje oni postavljaju, mislim da te odgovore mora davati vlada i Narodna skupština.
Vlada Republike Srpske dalje će sve koncesione odluke u rudniku Željezne rude Ljubija donositi i sprovoditi zajedno sa koncesionim partnerima, poručio je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Đokić ističe da dolazak novog partnera neće ni na koji način ugroziti poslovanje i saradnju sa preduzećem ArcelorMittal.
Moramo imati u vidu da Vlada Republike Srpske ne prodaje rudnike, niti prodaje RŽR, nego prodaje akcije u tom preduzeću. To je velika, da kažem, razlika u odnosu na ono što se pokušava u javnosti reći. Dakle, koncesionu aktivnost u pogledu dalje eksploatacije rude na području cijelog rudarskog bazena će voditi Republika Srpska i davati partnerima koji budu zainteresovani za eksploataciju rude koncesije, saglasnost ili davati koncesionu, donositi koncesionne odluke, sklapati ugovore o koncesionoj saradnji. U ovom trenutku ja mislim da se ne radi o namjeri vlade da ugrozi i nije namjera vlade da ugrozi dosadašnju saradnju koju imamo sa ArcelorMittalom. To preduzeće i dalje ostaje da živi i da radi nesmetano. Ono ničim ne može na ovaj način biti ugroženo. To što većinski zastupnik akcije RŽR-a ne bi bila vlada, a jeste nova kompanija, to ne bi trebalo da predstavlja bilo kakav problem za rad ArcelorMittala. Dakle, oni mogu i dalje nesmetano normalno da rade i čak šta više, ja mislim da oni sada mogu da pronađu i nove i bolje puteve saradnje.
U nastavku donosimo.
U nastavku 12. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske biće razmatran nacrt zakona o željeznicama Republike Srpske.
Skupština grada Bjeljina na današnjoj sjednici razriješila dužnosti više načelnika i direktora i članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća. U Banja Luci danas poslovni susreti privrednika Srpske i Češke. Na sastanku Privredne komore zaključeno je da je ukupna robna razmjena na niskom nivou, a da ovakvi susreti mogu omogućiti konkretnu saradnju. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić naglasio je da češke kompanije imaju pozitivna iskustva u poslovanju u Srpskoj, a da će vlada podržati zajedničke projekte privrednika Republike Srpske i Češke. Informiše Zorana Marković.
Ukupni obim robne razmjene između Češke i Republike Srpske u prva tri mjeseca je oko 21 milion maraka, naveo je direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, Pero Ćorić.
Prva tri mjeseca bilo izvezeno negdje 8,5 miliona maraka, uvezeno nekih 12,5, znači za prva tri mjeseca imali smo nekih obim razmjene od 21 milion i to je jedan od dodatnih motiva da se ovakvi susreti iskoriste da se ta privredna saradnja unaprijed.
Direktor Odjeljenja za inostrane ekonomske politike evropskih zemalja u Ministarstvu industrije i trgovine Češke Martin Pospišil naglasio je da su češke kompanije veoma zainteresovane za tržište Balkana, u čemu imaju podršku češke vlade.
Shodili smo se že je tady nekoliko oborů.
Shvatili smo da postoji nekoliko oblasti koje su zanimljive za češke i srpske privrednike i vrlo sam zadovoljan što su i na današnjem skupu ovde firme koje baš i deluju u tim oblasti. Prvenstveno o oblasti energetike, obnovljivih izvora, energije, hidroelektrana i sl.
Resorni ministar Petar Đokić istakao je da privrednici iz Češke imaju pozitivne iskustva, a kao primjer saradnje naveo je puštanje u probni rad fabrike peleta BHS Power u Bratuncu.
U probnom radu je postrojenje za proizvodnju biomase na području Bratunca, investicija negdje oko 6 miliona maraka. Dakle, to je jedan pozitivan primjer aktivnosti koje smo u prethodnom periodu vodili, koje evo privodimo kraju i nadam se uskoro i zvaničnom otvaranju ovog privrednog kapaciteta.
Na privrednim susretima učestvovalo je 20 privrednika iz Češke i 15 privrednika iz Republike Srpske.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku redovne sjednice razmatraće sutra nacrt zakona o visokom obrazovanju.
Na dnevnom redu su i nacrti zakona o željeznicama Republike Srpske, o mirnom rješavanju radnih sporova, o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti i o izmjenama i dopunama zakona o sudskoj policiji Republike Srpske. Biće razmatrana i informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije.
Skupština grada Bjeljine na današnjoj sjednici razriješila je dužnosti više načelnika i direktora i članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća. Smjene su nezakonite, tvrde u opoziciji koju predvodi Srpska demokratska stranka i ocjenjuju da će ovakav odnos ugroziti rad gradske administracije i pasti na teret građana. U skupštinskoj većini, koju čini ukupno 16 odbornika iz SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Srpske radikalne stranke, jedan odbornik PDP-a i četiri nezavisna odbornika, odgovaraju sve je zakonito. Informiše Slađana Radovanović.
Dužnosti načelnika za inspekcijske poslove razriješen je Milorad Despotovića, na njegovo mjesto imenovan Ognjen Đuka. Posao načelnika za prostorno planiranje i ekologiju će umjesto Miladina Rakića u buduće obavljati Milorad Despotović. Smijenjen je i direktor Agrarnog fonda Ivan Stević, a na ovo mjesto postavljen Slaviša Gligorević, a umjesto direktorke Semberskih novina Olivera Stjepanović ovu dužnost obavljaće Željka Spremo. Osim ovih smjena, u klubu odbornika SDS-a koji podržavaju PDP, NDP i SDA ukazuju i na druge, kako tvrde, nezakonitosti, poput kršenja poslovnika i statuta i smjena načelnika za financije i zamjenika gradonačelnika. Predsjednik kluba odbornika SDS-a Jovan Gajić.
Mi iz Srpske demokratske stranke ćemo da pokrenemo tužbu.
Ovakav stav SDS-a podržali su i odbornici PDP-a, NDP-a i SDA. Predsjednik kluba PDP-a Slaviša Marković kaže da je indikativno to da su na dnevnom redu današnje sjednice bile samo kadrovske smjene.
Prije mjesec dana izvještaj Agrarnog fonda je bio jednoglasno usvojen na skupštini. Svi ti odbornici koji su danas u ovoj sali su glasali za izvještaj Agrarnog fonda, a danas ti odbornici pokreću inicijativu za smjenu tog direktora.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mišić građanima poručuje da će uprkos svemu gradska uprava i dalje funkcionisati i da je ove političke smjene neće ugroziti. Svi započeti infrastrukturni projekti bit će nastavljeni, tvrdi Mićić.
Ja moram reći da je 16-16 i ja podržavam skupštinsku većinu, ali ono što je potpuno sigurno, ništa im nije trebalo da to rade na nelegalan način.
Predsjednik Skupštine grada Dragan Đuđević kaže da su ovi navodi još jedan gradonačelnikov pokušaj da dezavuiše javnost.
Isključivo gradonačelnik odgovoran po zakonu lokalne samoupravi za zakonitost predloga odluka, a reču vam da mu je 5 odluka palo pred Ustavnim sudom. A što se tiče Skupštine grada, napomenuću da mi nismo donosili nijednu nezakonitost odluku.
Skupština radi zakonito i transparentno, tvrdi i odbornik DNS-a Risto Savić.
Mislim da određeni projekti koji su započeti realizuju i da građan neće trpiti ništa.
Naredna sjednica lokalnog parlamenta u Bijeljini bit će održana u prvoj polovini juna.
Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Zdravko Butulija i odbornik NDP-a Slobodan Šarabar napustili su sjednicu kolegijuma Skupštine grada Trebinja jer nije prihvaćen njihov zahtjev da se održi vanredna sjednica o dešavanjima na prethodnoj sjednici kada je, kako tvrde, grubo prekršen zakon o lokalnoj samoupravi, statuti i poslovnik grada i drugi zakonski akti. Iz Trebinja Momir Milić.
Prethodnu sjednicu Skupštine grada Trebinja napustili su odbornici SNSD-a, DNS-a i NDP-a kada se prije usvajanja dnevnog reda automatski prešlo na verifikaciju mandata za nova tri odbornika. Verifikacija mandata nije izvršena u skladu sa zakonom, pa na današnjem kolegijumu odbornik NDP-a Slobodan Šaraba nije ni razmatrao pitanja koja se tiču naredne sjednice. Zakazivanjem redovne sjednice skupštinska većina oglušila se o zahtjev Ministarstva uprave i lokalne samouprave da se odluke prethodne skupštine ponište, tvrdi Šaraba.
Žurba za nekom redovnom sjednicom u ovom trenutku ne postoji jer mi već 2 mjeseca ne radimo u Trebinju. Dakle, ulazak u neki redovni rad je stvaranje velikih problema građanima Trebinja, svim onim koji budu imali kontakta sa ovom kućom.
Zakon o lokalnoj samoupravi u Trebinskoj skupštini prekršen je već nekoliko puta, tvrdi predsjednik kluba odbornika SNSD-a Zdravko Butulija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, na koju se poziva vladajuća koalicija, uopšte ne tumači verifikaciju mandata. Za skupštinsku većinu potrebno je 14 verifikovanih mandata, a to trenutno nema ni vladajuća koalicija, ni opozicija, pojašnjava Butulija.
Kolegi se pridružio zaista sve onome je ružno što je gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom radila ove prethodne 3,5 godine i sad je i skupština, da tako kažem, grada se u potpunosti svrstala na tu stranu.
Predsjednik skupštine grada Slobodan Prtilo, kadar SDS-a, kategoričan je da do blokade rada skupštine ne može doći iz prostog razloga što postoji dovoljan broj odbornika većine. Postoji pravni vakuum između zakona o lokalnoj samoupravi i izbornog zakona Bosne i Hercegovine, rekao je Prtilo.
To što u zakonu postoje određene pravne praznine i što nisu usklađeni zakoni sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, to mi nismo krivi.
10. juna ističe rok da Skupština grada Trebinja odgovori na zahtjeve o poništavanju odluka prethodne sjednice. Pošto je redovna sjednica uprkos svemu zakazana za 31. maj, očigledno je da do tog odgovora neće ni doći. Nadležno ministarstvo će sudskim putem zatražiti da se odluke prošle i naredne sjednice ponište, kažu iz trebinske opozicije.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da mandat za formiranje nove vlade dodjeljuje nosiocu liste Srbija pobeđuje Aleksandru Vučiću, jer ga je on uvjerio da ima većinu poslanika za formiranje vlade.
Nikolić je na konferenciji za novinare nakon konsultacija sa listama koje su ušle u parlament rekao da je samo Vučić izložio program kako misli da se ponaša buduća vlada i koje prioritete da ispunjava. Lider socijalista Ivica Dačić smatra da je i dalje u najboljem interesu Srbije da se saradnja sa SNS-om nastavi, ističući da o tome još nije razgovarao s Vučićem, ali da će se njegovom pozivu odazvati.
Poslije prebrojavanja glasova pristiglih poštom, pobjednik predsjedničkih izbora u Austriji je Aleksander van der Bellen, bivši predsjednik stranke Zelenih.
Oko 700.000 glasačkih listića pristiglih poštom predstavlja 13% ukupnog glasačkog tijela, a kako su mnogi i predviđali, ti glasači prednost su dali van der Bellenu. Podsjetimo, do prebrojavanja ovih glasova van der Bellen je osvojio skoro 49% glasova.
Rusija je zabrinuta zbog današnje serije terorističkih napada na zapadu Sirije i te eksplozije ukazuju na osjetljivu situaciju u tom regionu, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Naravno, rastuće tenzije i takve terorističke aktivnosti izazivaju bojazan. To još jednom pokazuje koliko je osjetljiva situacija u Siriji i ukazuje na neophodnost nastavka preduzimanja aktivnih koraka prema mirovnom procesu, rekao je Peskov. On je odbio da odgovori na pitanje da li će Rusija preispitati odluku o smanjenju svog vojnog kontingenta u Siriji poslije ovih terorističkih napada, prenio je TAS. Prema najnovijim podacima, u seriji napada u mediteranskim gradovima Džable i Tartus poginulo je najmanje 78 ljudi. U nekim izvještajima navodi se da ima više od 100 žrtava.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetit će Grčku u petak i subotu 27. i 28. maja, saopšteno je na sajtu Kremlja. Putin će se sastati s predsjednikom i premijerom Grčke Prokopiusom Pavlopulosom i Aleksisom Ciprasom.
Očekuje se da će tema sastanka biti razgovor o ključnim pitanjima trgovinsko-ekonomske saradnje i investicijama te realizaciji zajedničkih projekata u oblasti energetike i transporta. Posebna pažnja biće posvećena kulturno-humanitarnoj saradnji kao i proslavi 1000 godina ruskog prisustva na Svetoj Gori. Biće razmijenjena i mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim problemima.
Velikan srpskog i jugoslovenskog filma Velimir Bata Živojinović preminuo je sinoć u bolnici Sveti Sava u Beogradu. Bata Živojinović odigrao je najviše uloga u cijelom regionu i bio je jedan od najpopularnijih glumaca jugoslovenskog i srpskog glumišta. Pripremila Radmila Karanović.
Bata Živojinović je rođen 5. juna 1933. godine u selu Koračica blizu Beograda. Poslije završene srednje škole upisao je pozorišnu akademiju u Beogradu. U Beogradskom dramskom pozorištu je igrao nekoliko godina i u tom periodu je imao oko 300 angažmana godišnje. Bata Živojinović je igrao u više od 340 filmova i TV serija. Publika ga pamti po ulogama u partizanskim filmovima. Odigrao je najviše uloga u cijelom regionu, a u svijetu je poznat prije svega po ulozi u filmu Walter brani Sarajevo.
Zovu me pilot. Moram negdje da se sklonim, samo za noćas.
Poznate su i njegove uloge u filmovima Bitka na Neretvi, Kozara, Breza, U raljama života. Tu su i antologijski filmovi srpske kinematografije, Maestro i Margarita, Sakupljači perja, 3. Pamte se i njegove uloge u lakim komedijama. U seriji Srećni ljudi igrao je lik Aranđela Golubovića.
Uše zlato moje, najvažnije u životu da ne odeš pošten u zatvor.
Živojinović je bio među osnivačima i jedno vrijeme predsjednik Udruženja filmskih glumaca. On je i jedan od osnivača filmskog festivala u Sopotu. Na ovogodišnjem festu dodijeljena mu je nagrada Beogradski pobednik za životno djelo.
Onaj pravi Walter je bio svemogući, ja nisam. I kad me ne bude bilo, bit će mojih filmova, bit će mojih traka. Ja sam jednom prijatelju rekao, koji me pitao koliko sam puta poginuo, rekao sam mu pa oko 50, rekao je čuvaj se 51. Ja sam mu rekao ti se čuvaj prvog, jer ja sam već navikao na to.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici Velimira Bate Živojinovića u kojem se navodi da je sa žaljenjem primio tužnu vijest o smrti velikog glumca i legende jugoslovenskog i srpskog filma. Dodik je istakao da je Živojinović tokom svoje bogate profesionalne karijere ostvario veliki broj uloga na filmu, televiziji i u pozorištu koje će ostati vrijedna zaostavština filmskoj umjetnosti i kulturi uopšte.
Srpski teniser Dušan Lajović u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske u Parizu. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. U toku je duel između srpskog tenisera Viktora Trojickog i Bugarina Grigora Dimitrova. 2-6, 6-3, 5-7 za bugarskog tenisera. Viktor Trojicki vodi u četvrtom setu sa 5-4. Ranije danas Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo, pobjedio Amerikanca Denisa Kudlu sa 3-0 po setovima 6-4, 6-3 i 6-3. A od nastupa na Roland Garrosu već na startu takmičenja oprostio se Janko Tipsarević koji je u tri seta poražen od Kanađanina Miloša Raonića 6-3, 6-2 i 7-6. U toku je duel još jednog srpskog tenisera. Laslo Đere igra protiv Jordana Thompsona iz Australije. Đere je izgubio prvi set rezultatom 6-3, a od 17:15 očekuje se duel Bojane Jovanovski koji ima težak zadatak, protivnica drugi nosilac Agnieszka Radwańska iz Poljske. Mečevi prvog kola Ane Ivanović protiv Francuskinje Doden i Jelene Janković protiv Njemice Tatjane Marije pomjereni za sutra. Sutra bi na teren trebalo da izađe i Novak Đoković koji je od jutro započeo jubilarnu 200. nedjelju na vrhu ATP liste. Nadamo se da će tu i ostati. Toliko je sporta.
Danas je u Srpskoj bilo sunčano i veoma toplo vrijeme, večeras pogoršanje. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura od 16 stepeni izvora na Čemernu, 19 i Mogacko, Kalinovih, 20 Klekovača, 21 Nevesinjiha, Pjesak, Drinić, 22 Sokolac, 23 Bileća, 24 Vrakovica, Mrakonjić grad, 25 Krupa na Uni, kao i Trebinje, Foča, 26 Ribnik, 27 Novi grad, Srbac, Srebrenica, 28 Prijedor, Banja Luka, Rudo, 29 Zvornik, Višegrad, Bijeljina i Doboj. Sutra svežije i nestabilno vreme uz nešto češću kišu i pljuskove sa grmljavinom. Tokom jutra oblačno u većini predela kiša, jedino na krajnjem istoku i jugoistoku još uvek suvo. Tokom dana malo svežije, povremena kiša, pljuskovi, moguće je i pojava nešto jačih pljuskova, tako da će ponegde biti malo obilnih padavina, a nije isključena i pojava grada. Ponegde vetar umeren zapadni, a zatim u skretanju na severozapadni. Zbog oblaka i kiše temperatura sutra niža, uglavnom od 15 do 21, a u višim predelima od 10 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije ove emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Neprimjerene izjave Tomislava Karamarka u Republici Srpskoj ocijenio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Šef poslaničkog kluba SNSD u parlamentu BiH Staša Košarac najavio podizanje krivične prijave i zahtjev za smjenu Velimira Jukića zbog odluke u vezi s rezultatima popisa stanovništva.
Ministar industrije Petar Đokić izjavio da vlada Republike Srpske ne prodaje rudnik željezne rude Ljubija, već akcije u tom preduzeću, što je velika razlika u odnosu na ono što se pokušava u javnosti prikazati.
Velikan srpskog i jugoslovenskog filma Velimir Bata Živojinović preminuo sinoć u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.